Det er vanskelig for noen som ikke har opplevd det å forstå hvordan det er å komme til et nytt land og skulle finne seg til rette der. Språk, kultur er ofte totalt forskjellig og skaper mange utfordringer i seg selv. Og så er det det sosiale og fellesskapene, vennskapene, som ofte har sitt eget språk og sin egen kultur igjen. Om det er snakk om nabolag eller vennegjenger eller i kirken vår. Veien er både lang og kronglete for nye landsmenn inn i en både lukket og kanskje litt sær kultur som den norske ofte er. Hvordan er det egentlig å komme til Norge fra et helt annet land? Og hvordan klarer en å bli en del av fellesskapet, både det store og de mindre nære fellesskapene? Og når er man egentlig norsk? Hva med kirkene våre? Er det bedre der enn i samfunnet ellers, eller sliter vi litt der også? I dag så tar vi samtalen om nye landsmenn og integrering. En viktig samtale er i en tid hvor verden blir mer og mer globalisert. Noen kommer til landet gjennom arbeid, og andre som flyktninger på grunn av en urolig verden. Bli med oss når vi tar samtalen. Hjertelig velkommen her til samtalen. Håper du sitter godt og rett i god stol der hjemme. Og nå har jeg gleden av å få med meg Johans. Velkommen.
Takk.
Veldig kjekt å ha deg her, og at du kunne komme og være med oss på denne viktige samtalen her.
Ja, takk for.
Og her har du jo litt levd liv når det gjelder denne fortellingen her.
Ja.
Men nå er du altså, du er ektemann, pappa til tre, og så er du en del av lederskapet i kristne fellesskap.
Ja.
Men ta oss og fortell litt. La oss gå litt lenger tilbake igjen. Og da må vi litt tilbake i tid,
ja.
når du kommer altså til Norge for første gang.
Ja.
Fortell.
Ja, det var jo spennende. Dette her var jo i 1990. Så selv Europa var jo helt... Jeg pleier å si Tyskland var to forskjellige land. Ja. Så bare for å sette det i perspektiv. Så, men både kjekt og veldig takknemlig for at jeg kom til et fredelig land og ble tatt imot og fikk muligheten til å lære språk, og at samfunnet var til de grader organisert, at vi fikk muligheten til å lære språk og noe sånt. Du blir jo veldig takknemlig, fordi du kommer jo uten noe nettverk eller uten noe du kjenner. På en annen måte, så det å se snø på TV og det å oppleve vinter og snø, det er jo en erfaring i seg selv da.
Har du blitt glad i snøen?
Både og. Ja. for å si det sånn, jeg er glad at jeg har plassert meg i Bergen.
Ja, sant? Der er det ikke så galt.
Det er ikke så galt. Ja. Men det hadde sin utfordring.
Ja.
Men jeg må bare si at jeg var takknemlig for at jeg kom til et fredelig land. Mm. Men hverdagen kommer, og du savner familie, venner og kulturen du er kjent til. Og det har også sin utfordring.
Hva var det rareste med norsk kultur når du kom?
Rareste? Jeg vet ikke om jeg kan komme med. Det var jo, jeg er vokst opp i for eksempel nabolag.
Ja.
De er en del av familien.
Ja.
Så for meg var det liksom at å bli plassert, første gang var det på Målenpris i Bergen, der du liksom, ok, det er der jeg begynner. Fordi jeg har mine eritriske koder. Jeg er opprinnelig fra Eritrea.
Ja, sant. Mm.
Så, men der ser du liksom at ok, her er det litt... Her må jeg ha noen andre koder å knekke. så det var for første gang, så var det det rareste. Fordi det er naboer du forventer å bygge din første nettverk.
Ja. Er du en kristen når du kommer til Norge?
Ja, fra det landet jeg kommer fra, du skjønner, jeg, enten så er du... Du kaller deg kristen, eller så er du muslim.
Ja.
Så jeg er vokst opp i en koptisk kristent menighet, eller koptisk ortodox. Men jeg var ikke personlig, jeg kjente ikke Jesus. Så etter hvert, det var veldig fort at etter hvert så oppdaget jeg at jeg var egentlig ikke kristen.
Mm.
Ja.
Manglet relasjon til Jesus.
Personlig relasjon til Jesus. Ja.
Hvordan oppdaget du den da?
Jeg fikk en sånn etter 2 år i Norge. Alt gikk jo fint med språk og begynte på katedralskolen. Men det var et eller annet tomhet på en siden som begynte å utvikle til eksistensielle spørsmål og ledet til depresjon. Hvor jeg på en måte var har aldrig varit ateist liksom. Jag kände att det fanns en Gud. Så jag bara till Gud, Gud, är det, vad är meningen med det hela? Så det förde till att jag började att läsa Bibel och det var det så uppdagade jag. Det där.
Ja, nylig. Och det var en hel gäng sammen, förstår jag.
Ja, vänner som blev placerat i Bergen från Eritrea och Etiopia. Som gick på fredagar ut och dansade på klubbar. Och men det har varit, jag ska inte kurdan, men jag tror det var Guds ledelse. Ja. Att vi bara började att läsa Bibeln på fredagar. För i fredag var den ensamsta kvällen för oss. Ja. Så det ena för att Gud förde oss till att vi började att se Kristus och Guds rike. Och ja.
Nydelig. Och så kommer det naturligt när man då har fött på ny och lätt att finna menighet och fällskap. Hvordan var den processen?
Ja, det var faktiskt den fredagsgruppen där vi började att studera evangeliet och läsa samman. Så skönte vi började att studera breven. Ja. Och breven var ju skrivet till de kristna i Efesus och i Korint och i Kolosse. Och där sa vi, ja men vi är ju i Bergen. Ja. Och vi har ju sösken. Och Guds rike har varit allerede i arbete i Bergen. Mm. Så vi må ju vara en del av våra sösken, Jesu legeme i Bergen. Så det förde till att vi blev med. Ja. I en av menigheterna där i kristen fällskap i Bergen. Ja.
Och då var kanske förväntningen att man egentligen skulle bli med i en ren etnisk kyrka, eller?
Ja, för det var det vi såg i Oslo.
Ja, sant.
Och i Bergen och de som flyktat för oss, folk från andra nationer. Mm. Att de var etablerat i, jag vet inte om jag kan kalla det migrantmenigheter. Då. Så, men för oss blev det på en måte inte det vi såg i Guds ord.
Nej. Så då endte dere opp i kristne fellesskap.
Ja.
Ja. Og der har du hatt ditt hjem.
Ja,
siden 96.
Ja. Ja.
Fantastisk. Og nå er du en del av lederskapet der.
Ja.
Hvordan ser kristne fellesskap ut en vanlig søndag?
Ja, der har du et fargerikt folk, men en familie som elsker Jesus og som är inte upptatt av egentligen att göra det kulturen eller det kulturen, men rätt och slett att bygga menigheten för Gud och Kristus kultur. Vi är som vilken som helst familj, vi är inte perfekt. men vi vi rätt och slett är familj då. Och det är där ser du helt från bästa föräldrar till småbarn. Mm. Och du finner alla farger och fasonger.
Ja. Så det är många nationer tror du liksom.
Du sist jag tälte vi var över 30 nationer och så
30 nationer.
Ja, ja.
Det är ju ganska unikt i norsk sammanhang tror jag.
Det är det. Det är det.
Det tror jag.
Ja. Ja.
Tror nog det betyder en skillnad att dere har valt att gå en lite annorlunda väg.
Ja, vi är i alla fall väldigt tacknämliga. Ja. För det även om allt inte är lätt och något sånt, men för oss hade det varit liksom att oj. Vi är så tacknämliga att vi hade den uppenbaringen. Mm. Och vi, både för oss och för barna våra så tror jag det har betytt väldigt mycket.
Ja. Mm. Ja, för det är ofta en viktig sida av detta med barna. Hur de upplever att troen blir.
Ja.
Och på deras, hoppas jag, språk som blir ofta det norska, sant?
Ja,
som blir det mest naturliga.
Ja, då. Ja, de är ju födda i Norge, vet du. Ja. Men inte bara för dem, för oss också. Ja. Det är att vandra samman med bröder och systrar i det landet du är. Du är där. Det är ju liksom den livskraften. Mm. Och där utvecklar du nätverk, där utvecklar du vänner. Ja, där utvecklar du, ja.
Oh, så inspirerande, Johans. Mm. Jag gläder mig att höra mer från dig och från flera gäster som kommer in. Mm. Nu kan jag få lov att höra en sannhet från Linda i Sannings samtalscenter. Varsågod.
Gud har omsorg för den främmande ibland oss. Vi som bor i Norge har det i all huvudsak bra. Och vi har varit i stand till att ta emot människor som har det mindre bra och som tränger ett sted att flykta till, för en tid eller för gott. Det att vara främmande i ett land över längre tid är krävande. Det har jag själv känt på kroppen. Och då blir inviterat hem till någon, snacka till och behandla på en god måte var avgörande för en god upplevelse. Den främmande som bor hos dere ska regnes som en infödd bland dere, och du ska älska ham som dig själv. För dere har själv varit främmande i landet Egypt, sa Gud till Moses i tredje Mosebok. Här talar Gud till vår nästa kärlighet och vår empati, og sier at på samme måte som du selv har vært en fremmed, eller kanskje en gang kan bli det, så skal du ta vel imot folk som kommer utenfra. Det du vil at andre skal gjøre mot deg, det skal du gjøre mot dem. Det gjelder også for den fremmede iblant oss.
Velkommen tilbake. Nå har jeg også gleden av å fylle opp dette studiet med en nydelig gjeng, der vi skal få lov til å fortsette denne viktige samtalen. Velkommen, Jonas.
Takk.
Og Natalie.
Takk.
Veldig kjekt å ha dere med. Jeg får kjenne bare at denne samtalen tror jeg er viktig. Og jeg kjenner det liksom en sånn, blir en forventning til at det kanskje kan være noen sånne konsekvenser utifra dette. Og det er godt å kjenne på. Jonas, du er jo faktisk vokst opp i menigheten sammen med Johans.
Det stemmer.
Ja.
Det er jeg.
Dine foreldre tok et modig valg.
Ja, for de er jo egentlig fra Sri Lanka.
Ja.
De kom på 1980-tallet, og da var de egentlig katolikker, men også etter en prosess og bønn til Gud om åpenbaring, så valgte de da å gå i menighet og valgte å følge Jesus. Og da var jo spørsmålet, skal de da gå i en tamilsk menighet der vi er fra, eller det språket som vi snakker, eller skal de gå i en norsk menighet? Og da valgte de en norsk menighet.
Er du glad for det?
Det er jeg veldig glad for. Det tror jeg er det nest beste valget de har gjort.
Ja. Ja, det er bra. Hva er det beste?
Det er jo selvfølgelig å ta imot Jesus.
Ja, sant. Ja, riktig svar. Ja, så er det veldig bra. Ja, nydelig. Og Natalia, her sitter du.
Ja.
Med Askøy Misjonskirke. Hva har dere opplevd der i det siste?
I det siste her så har vi opplevd at gudstjenesten har gått fra å bare være etniske nordmenn til å inneholde nesten halvparten som er fra Kongo. Så det er veldig spennende. Et, ja, ny kultur.
Ja, jeg har vært litt ute hos dere, og det er jo kommet til ganske to forskjellige forsamlinger. Ja, hvilke gleder og utfordringer har dere opplevd i møte med det?
Og, ja, det er begge deler. Det er mye gleder og noen utfordringer med språk. Mange kommer på en måte akkurat flyttet til Askøy, og så blir de invitert med til kirka, for at vi har flere som er fra Kongo der. Så da er det å kunne kommunisere, er jo vanskelig. Ja, og barn i barnekirken som ikke snakker språket, det er utfordrende, men det er så kjekt også, å se at de kommer trofast søndag etter søndag etter søndag. Jeg skjønner ikke språket, men fellesskapet. At man merker at det er noe godt. At, så kommer språket etter hvert.
Ja. Fantastisk. Ja, det er nydelig når man liksom får den der mixen, selv om det sikkert kan være noen krevende sider for den. Hva tror vi det er å komme til Norge da, denne norske særkulturen for tiden med alt av litt sånn lukkethet og nabofellesskap? Er det lett for folk å komme til Norge i dag?
Nei, jeg tror ikke det er lett om det er snakk om 80-tallet eller i dag, så tror jeg det ikke er lett i det hele tatt. Jeg tror det er en sorg å forlate hjemmet sitt og forlate de nærmeste. Det tror jeg absolutt.
Ja.
Jeg spurte noen av de som har kommet til kirka, som er på min alder, hva synes dere om å komme til Norge? Hva på en måte har vært den største utfordringen? Og da svarte de at nordmenn snakker ikke. Og på en måte det at man kommer fra en kultur hvor det er vant til å bare gå på besøk og mye kontakt, og så kommer man til Norge som kanskje er litt mer lukket.
Mm.
Vi snakker ikke sammen på bussen. Vi sitter med hetta på, eller veldig sånn isolert. At det kan være en utfordring.
Ja.
Det med relasjoner.
Etter jeg har bodd i Norge i 33 år, jeg tror jeg svarer det litt annerledes.
Ja.
jeg pleier å si at Norge og nordmenn, det er bare annerledes.
Ja.
Det er ikke lukket en andre nasjoner, men det er bare at kodene som skal knekkes er litt annerledes. I forhold til hvor er Norge i dag, om det er lettere for folk å komme til Bergen. Hvis en eritreaner som meg hadde kommet til Bergen nå, da vil han ha vil treffet mange sykepleiere på Haukeland sykehus som fra Eritrea, også på mange instanser. Helt fra en bussjåfør eller taxisjåfør, eller ville funnet en restaurant som serverer sitt eget kulturell mat. Og når jeg kom til Bergen, så var det ikke noen internasjonale butikker, eller så globalisering. Ja. For å si det sånn, jeg husker jeg gikk inn på en restaurant for mange år siden, de første årene, og jeg kunne ikke så godt norsk. Jeg sa det på engelsk. Spurt. Så sa jeg, jeg snakker ikke norsk. Men nu är det jag som säger till servitörerna, för det de flesta snackar bara engelska. Ja,
kanske du
så för mig är Norge blivit ett annorlunda land nu. Tydlig.
Det har varit en enorm utveckling de senaste åren. Det var vi snackade sant om. Samtidigt som att jag tror ju att den norska kulturen inte bara för nya landsmän, för oss alla är lite vanskligt att komma in i fällskapen och finna vår plats.
Ja.
Så det är en utmaning nästan oavsett.
Ja.
Du är ju då Jonas norsk.
Ja.
Sant?
Det är helt riktigt.
Och jag har sett en sån serie nu som heter Norskish på som tar och liksom problematiserar lite detta med dessa andra generationens invandrare som upplever nog att flera ställer lite sån frågor med identitet som norsk. Möter du nog av detta?
Ja, hver dag faktisk. Ja. Blir spurt som hvor du fra, eller mange spørsmål. Alt fra mat til om jeg har vært i foreldrene mine sitt hjemland. Altså, alt du kan tenke deg. Mm. Så det møter på nesten hver dag.
Hvordan er det? Er det liksom kjekt, eller har det sine kjipe sider også?
Det er jo både og at det er jo kjekt at folk er nysgjerrige og lurer på hvor foreldrene mine er fra og hvordan de var og kom til Norge for deres del. Men samtidig så er det også det at man kan bli møtt av fordommer som at jeg ikke kan godt norsk eller at jeg kom nettopp til Norge og slik da. Men det er jo viktig, og det jeg lærte er at det er bare viktig å utelukke det og behandle mennesker som mennesker da, med omsorg.
Det er du som lærer meg norsk.
Ja.
Sånn, som norsklærer. Ja. Det er spennende. Hva som gjør at man egentlig er norsk nå? Da? Hvordan definerer vi det?
Oi. Det var et godt spørsmål.
Ja, det er et godt spørsmål.
Ja.
Jeg vet ikke. Ja, Jonas er vel kanskje det beste til å svare, men det er jo rett og slett at når jeg har bodd i Norge i over 30 år, så føler jeg meg mindre fremmed.
Ja.
Sånn at hva vil det si å være norsk hvis det er at du skal være etnisk norsk, har en bestemt hudfarge og sånn, så er det jo ikke det. Det er jo sinnelig på en måte. Ja. Men det er i forhold til hva du opplever. Hvis alle skal gå på ski, så er jeg ikke norsk. Jeg pleier å tulle med mine medledere i Kristne Fellesskap, at når de tar familiene sine på ski, så tar jeg min familie på ski nå.
Ja, sant.
Og der er det kanskje et uttrykk for det å være norsk på. Helt forskjellige, sånn at vi er litt mer... Ja. Så det er vel definert kanskje litt vanskeligere, men mine barn er jo født og vokst opp i Norge, så de føler seg vel... norske, mens jeg er jo statsborger i Norge også.
Ja.
Så ved det så kan du jo si at jeg er en del av samfunnet.
Ja,
så det er jo inkluderingen som er egentlig viktigere enn hva uttrykk du har.
Ja, helt enig.
Hvis du ser gjennom historien på det å være norsk, så ser du det at fra langt tilbake, før 1500-tallet, så var jo Norge en del av Danmark, og så blir det en del av Sverige, og så blir det en selvstendig nasjon. At det skjer en sånn nasjonsbygging da. Men på den reisen så er det sånn at de sliter litt med å finne ut av hva de er, og så til slutt så knekker de den koden da. Jeg tror det er litt sånn for både innvandrere og med folk som har foreldre fra utlandet, at det kan være litt vanskelig på veien, men på et visst tidspunkt så finner du ut at jeg er norsk, eller du er stolt av landet ditt. Du er glad i landet ditt. Men en gang du kommer til Norge fra ferie eller syden, så kjenner du sånn borte bra, men hjemme best. Så det kan jo også være en definisjon.
Jeg husker bare når jeg vokste opp at det var mye mer fremmedfrykt. Man visste ikke om. Man hadde ikke kunnskap om disse menneskene som kom, og det var en del sånn, på sin negativ kommunikasjon rundt både kriminalitet og forskjellige ting. Dette er jo heldigvis endret seg drastisk, vil jeg si. Samtidig som at jeg tenker nok at for noen av oss som bare lever i det, så kan vi fort tenke at det er sånn. Og så er det noen av oss som dere som møter det nesten daglig i forhold til disse spørsmålene. Og det er jo sikkert velment nysgjerrighet, men det må jo være litt slitsomt å hele tiden måtte forsvare sin egen plass på en måte nesten i møte med folk sine spørsmål og tanker.
Ja, det er jo soleklart. Hvis det er mennesker som kommer med utsagn eller kommentarer om at jeg ikke er norsk, eller jeg ikke har plass i samfunnet, eller jeg ikke burde bo i Norge, da er jo det veldig slitsomt å drive og forsvare. Men er det folk som vil det godt og vil det beste for deg å inkludere deg i samfunnet, som jeg vil si kanskje de fleste gjør, så er jo det mye lettere å være en del av samfunnet og være med å bygge samfunnet, være med å bygge kirke som vi gjør. Og så det har jo veldig mye å si hvilket menneske du møter i samfunnet.
Ja, virkelig. Og evangeliet, eller den kristne tro, er jo en gave til dette, egentlig, sant? For den definerer jo så tydelig at ikke det er bakgrunn eller nasjonalitet, men det du snakker om, Kristus kultur, sant? Det handler om noe som er samlet helt uavhengig av historie. Og det tenker jeg at vi burde bruke mer som kristne. For det er jo det er så naturlig å samles på tvers. Egentlig er det så riktig og rett.
Og det er jo også et påbud fra Kristus Jesus. Ja. Vi som tar imot han, at vi blir søsken. Så hva vil det si å være søsken da? Da skal du jo på en måte ikke bare utfordre hvordan samfunnet skal være, men vi som er Kristi samfunn. At vi skal på en måte vise en familie på tvers av etnisitet. Så det er jo ikke noe som Jesus egentlig gir oss valg. Jeg har ikke gitt valg til mine barn når vi hadde tre barn. De har ikke valgt hvem deres søsken skal være. Så det er egentlig familie, Guds familie, at ta imot hverandre, men i hvilken som helst familie, så er det utfordring. Så er det, men jo nærmere, jo mer du kommuniserer, så blir misforståelsene til forståelse, og så kan man bygge noe sammen.
Ja, for det er jo ofte de misforståelsene, sant? Og vi ser jo det at i norsk kristenhet så har jo noe av uttrykket kunne se ut som at det er litt mer liberalisert, sant? For eksempel i ungdomsarbeid. Og så kan dette skape en frykt blant de som kommer til med sine barn, at ikke de vil at de skal bli sånn. Men så er det kanskje, håper jeg, kultur og ting som ser forskjellig ut, som blir en spenning her. Det har jeg iallfall kjent litt på når vi har prøvd å jobbe litt med ungdomsarbeid som inkluderer, og så er det en frykt da. At ikke barna skal bli norsk på en dårlig måte, sant? For det ser vi jo også i sekulariseringen, at det er ikke alt vi er stolt av i Norge heller, av hvordan ting utvikler seg. Opplever dere noe av det på Askøy i forhold til samfunnet, eller de barna som kommer der og sånn?
Ja, man gjør jo det. At man vil gjøre det man kan for å passe inn i det norske samfunnet. Og så kommer de fra en kultur, og så inn i en annen. Så selvfølgelig så er det utfordrende. Det er det jo. Og så er det å møte de der de er, så godt man kan.
Så pappa har jo lyst til å isolere barna mine av og til, når jeg ser hvilken verden de skal vokse opp i. Men så vet jeg at den veien, det går ikke an. Jeg kan ikke gjøre det. De må på en måte ut i verden, uansett. Og da er det jo utrolig utfordrende. Eller da blir jeg veldig sånn, oi, da må jeg gjøre den utrustningsjobben bra for å hjelpe de til å kunne stå i den verden på den måten som vi ønsker i forhold til kristen tro.
Men jeg synes det er viktig det du sier også, at du ikke står alene. Ja. At jeg som pappa, jeg og min kone, vi har vært så takknemlige for menigheten. For der finner de også mange åndelige fedre og mødre. Om det er i ungdomsmiljøet, så er det kanskje Jonas som følger dem opp, og mange andre. Sånn at du blir ikke så isolert da. Da har de mange, som jeg pleier å si, onkler og tanter i menigheten. Så vi står ikke alene i det. Ja. Så det er jo viktig på en måte at når vi kommer sammen, så blir også rikdommen på den måten veldig mye i det.
Og mangfold er jo egentlig en styrke.
Ja.
Det er jo helt klart at vi snakket om det før sendingen, at Jeg har veiledet mange menigheter som prøver å nå for eksempel barnefamilien, men så har de ikke den generasjonen i huset, og så er det vanskelig å nå. Men når dere har 30 nasjoner i huset, så har dere et helt annet utgangspunkt da, til å faktisk nå ut og være en menighet som når ut med evangeliet til forskjellige. Det er jo fantastisk.
Det er det, det er det.
Og ikke minst med mat og alt dette. Jeg er bare så glad for at den utviklingen har vært at vi får... Jeg og Jonas, vi jobbet sammen litt på substans, og da kom han med lunsj til meg. Jeg er veldig glad i alt av asiatisk mat. Og det var bare helt nydelig, selv om det var litt sterkt noen ganger. Men det trenger vi.
Det er viktig.
Men som for eksempel kanskje misjonsmenigheten på Askøy. Det er liksom, det er den første fasen som er den vanskeligste. Når de betaler en pris nå, for de første folk fra Kongo. Og de vokser jo i menigheten. Etter hvert så kan de være en ressurs på menigheten, når andre kommer. Så det er men den første fasen, som alt annet kanskje.
Ja, for det må vi kanskje snakke litt ærlig om, at det kan være litt krevende. Og dette med språk, og tolking, og få det til å funke, og hvordan... Du sa noe her, Johans, med at vi må prøve å være en menighet der også vanlige nordmenn kan føle seg hjemme. For det er jo helt klart at det kan jo bli litt mye for den som ikke har vært i berøring med alle disse forskjellige kulturene. Hvordan jobber dere med det for å liksom, håper jeg, gjøre det trygt og godt også for alle å være i fellesskapet?
Det viktigste er jo, som jeg har sett det, eller vi ser det i menigheten, det er jo at vi er i Norge. Vi er i Bergen, sånn at vår første språk må være norsk. Sånn at menigheten skal ikke være fremmed for folk i Bergen. Mens i menigheten, når vi har tatt imot Jesus, integreringen i samfunnet er det jeg som skal gjøre. Men når vi integrerer oss til Kristus, så må vi alle integrere oss fra verden til Kristus. Og der ser du på en måte at der er det en del som vi kan være enige i og er sammen, mens andre må vi tilrettelegge når det gjelder tolk og andre ting. Men menigheten må ikke være et fremmed element i samfunnet. Plutselig hvis du gjør det på et annet språk, hva slags invitasjon er det der til majoriteten av folket? Da gjør du menigheten til noe fremmed. Så det er denne balansegangen. Jo, vi skal ut i nasjoner. Nasjonene er kommet til Bergen nå. Men vår første virke, det viktigste, er å nå ut til nordmenn. Og når vi gjør det, så blir det på en måte en uansett hvem som kommer inn, føler seg velkommen i det. Så vi har, det vi opplever, det er jo at menigheten som den store familien er for oss alle. Akkurat som Norge som nasjon. Statsministeren er for oss alle. Og menigheten og lederne, vi er sammen og de bygger oss i det, men alle trenger sine egne miljøer. Jonas, uansett om han er blitt en norsk lærer eller fått og vokst opp i Norge, han trenger et ungdomsmiljø. Og det er ikke noe negativt. Sånn at folk som kommer fra andre nasjoner også trenger miljøene sine for å ha den brunosten og de tingene som de savner fra gamle land, eller når gudstjeneste og lovsang og alt er ferdig, så sitter de på en kafé, og da er det fellesskap. Og da kan kanskje en André og en Natalie sitte og snakke. Ja, har du hørt hva som skjedde i Norge? Snøen er kommet litt tidligere på Østlandet. Hvis du var i et fremmed land, du ville sikkert sittet kanskje med Natalie, fordi det er en sånn bakgrunn. Og det er ikke noe negativt. Så det er relasjonelt egentlig å bygge relasjoner, men du trenger noen som er brobyggere.
Det er en balanse her.
Det er balanse.
Vi skal grave videre i dette med menighet når vi nå kommer tilbake, når vi er ferdig med del 1 av samtalen. Og så skal du få en liten reklame her, og så gleder jeg hvis du fortsetter å grave litt dypere i dette med menighet, og hvordan vi kan være menighet egentlig for alle. Så vær så god, her er en liten reklame.
Takk for at du ser på programmet vårt. Og hvis du liker det vi gjør, så vil vi invitere deg til å være med og støtte oss. For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften. Så send gjerne din gave på Vipps 76 38 05, så er du med på og hjelper oss til å gjøre disse programmene, men også å skape nye. Så takk for din støtte på Vipps 76 38 05. Gud velsigne deg.
Velkommen tilbake til denne viktige samtalen. Vi har begynt å bevege oss litt inn mot det som har med menighet å gjøre. Du fikk åpenbaringen av å studere Guds ord. Vi trenger en menighet. Menigheten i Bergen. Og så gikk dere der. Og så vet vi at det var ganske motstand i det valget for mange. I forhold til at det var mange, og har blitt mange menigheter som har samlet seg i sine egne kulturer, og vi har også sett det i Norge, altså norske menigheter som er bare for norske i måten de er på sammen, selv om det kanskje ikke er et uttalt ønske. Hvordan klarer vi dette? Du snakker om en balanse, du snakker om en takknemlighet for å vokse opp i en menighet som ikke bare er fra det landet som dine foreldre er fra, men som også er i hele Norge. Hva er erfaringene våre? Jeg sitter jo som pastor i en lokal menighet, jeg synes det er alt for lite mangfold. Hvordan kan vi være dette? Hvordan kan vi nå ut? Bare fasiten på det, så er vi ferdige med programmet. Ja, det er bra.
Ja,
jeg tenker veldig mye ligger i relasjoner. Det synes jeg med det å invitere. Vi har noen i kirka som er veldig gode på det. At selv om vi ikke snakker samme språk, så kan de invitere hjem på middag. Og jeg kan kanskje tenke at det er litt kleint, fordi altså, man vil jo kunne snakke, sant? Men det å se de modellere som forbilder, da, at de inviterer hjem, lager middag, synger sang, og at det er god stemning, og så begynner man å bygge relasjoner. Og jeg tror det er så viktig, da, for at man skal kjenne seg hjemme i en plass. Ja, det er i hvert fall veldig forbilder for meg.
Og da uten språk, rett og slett?
Ja. At man gjør så godt man kan. Yeah. At man viber med hendene. Ja.
Altså, man får det til, liksom. Jeg har selv reist og vært en del i India, for eksempel, og språket kunne nå det ikke fram, i hvert fall ikke på landsbyen der det ikke var engelsk heller. Men det var jo noe, altså, man får det til. Ja. Men jeg kan ikke tenke, sånn som du sier, at det blir litt rart eller litt kleint.
Så er det kanskje noen som kan enten engelsk eller har lært seg mer norsk, som kan oversette litt, og så får man litt sånn halvveis samtaler, men man er interessert. Man skjønner at man er verdsatt, man er ønsket. At det er en viktig aspekt i det, da.
Hva som gjorde at dere ble KF da?
Nei, vi opplevde jo vel Guds ledelse. Ja. Fordi vi så på en måte at her følger vi oss fred, og lederskapet tok imot oss som, ikke som fremmed, ikke som innvandrere, men som søsken.
Men hvordan gjorde de det, liksom? Hvordan så det ut? Var det?
Nei, når vi på en måte sagt, nå har vi lyst til å være med, så tilrettelag de, for eksempel. Det første var jo med tolk.
Ja.
Og da ble det kjøpt utstyr for å tolke det som var på en måte. Og så begynte vi noen av oss å bli tolkere for andre. Vi som kunne litt bedre norsk da. Sånn at det var flere ting som var tilrettelagt, men ingen på en måte tvang oss til å gå inn i de norske bibelgrupper, for eksempel. Ja. Eller at vi skulle bare på en måte assimileres. Men at vi hadde den friheten også. Å komme sammen og både be, bruke vårt eget språk i forhold til bønn, og i forhold til å komme sammen, bibelgrupper. Og, så det var sånn at vi alle sammen, både menigheten og oss, vokste i det å forstå hverandre.
Ja.
I det å forstå hverandre. Så det var en dialog, det var en relasjon, relasjonbygging, og det gjenfører til tillit. Sånn at du kan også hjelpe andre som kommer etter hvert, da, som på en måte har misforståelser, eller den siden som du snakker om, den liberale siden, som folk kan tenke på, men alle har jo sin egen liberale side. Så for eksempel kristne som kommer også fra andre nasjoner, har også sin side hvor de norske på en måte kan forstå hva er dette for noe. Så det er bare rett og slett det å komme sammen, det å lære hverandre, det sånn at å forstå hverandre og knekke kodene, er veldig viktig, fordi du lever jo også i det samfunnet. Det som er veldig ironisk for meg, det er jo at du kan ha universitetlærere som är invandrare som snackar gott norska och som är undervisare, men när det gäller menighet så tänker de en migrantmenighet.
Ja.
Så är det egentligen språkutfordring.
Mm.
Så rätt och slett som Bibeln säger, icke frykt.
Ja.
Rätt och slett man måste sluta på en måte icke frykta, men att komma samman och stå samman. Och så och snacka rejält för att bygga den relation och den tilliten som är nödvändig.
Ja, och den är visdomen då på att låta det och vara typ underfällskap, sant? Nätverk in för menigheten, för som pastor kan jag fort tänka liksom så där, vi måste liksom alla måste blandas och liksom den harmonien liksom var alla med alla, och jag har varit med på det i fått till generationsutfordringar och så nej, vi måste ha egna med alla måste vara samman hela tiden och göra allt samman hela tiden, och så är det någonting som bara är bedre, hvis man snakker med noen som er enten på samme alder, eller har litt samme historie, og så trenger ikke det bety at man går i forskjellig retning. Man kan jo være i samme retning i samme menighet allikevel.
Ja, jeg står jo sammen med en eldste råd nå, som heter Per Arne Gjerde, som du kjenner, og Morten Gundersen, og så en annen som heter Ronar. Og vi har jo forskjellige gaver, så vi har relationer och tillit, men i förhåll till det internationella för exempel, så kan det vara jag som är lite när. Så skapas det att vi går från missförståelse till förståelse. Men de också har sidor som jag tränger.
Ja.
Så att när du är samman och bekänner Guds folk, så klarar du på en måte att önska välkommen också. Mm. Folk från andra. Och det här är ju inte bara etnicitet, det har ju, hvis det kommer en gutt eller jente fra Nord-Norge, og en menighet, det er jo ikke bare. Så det er ikke bare etnisk, vi må på en måte være inkluderende for en student som kommer fra Tromsø eller Ålesund, og på en måte som, hvis de som har vokst opp i den menigheten lager sin egen gjeng.
Ja.
Det er like vanskelig. Det kan være like vanskelig for en invandrer på en måte.
Ja. Det er jo ingen menighet som sier at inkludering ikke er viktig.
Ja.
Det vil jo alle si, sant?
Yes.
Og alle være enige om. Og så tror jeg noen ganger, i hvert fall i min historie, så har det vært litt få eksempler å se til der det har fungert bra. Sant? Og det har vært så mange litt sånn kjipe fortellinger der man prøvde og ikke fått det til, eller for eksempel man skal ha en gudstjeneste, så skal man ha litt fra hver nasjon, sant? Altså, da blir jo det en veldig spesiell gudstjeneste, sant? Hvis man skal bare prøve å lage en sånn her kompromis, da, som veldig ofte... Hvordan manøvrerer jeg det, liksom? Det kjenner jeg på at som pastor nå, å finne en vei, da. Og det er en visdom her som jeg merker at det finnes erfaring mot. Ja, virkelig, virkelig. Yes. Men Jonas, hvordan ser det ut i ungdomsarbeidet og sånn?
Du, i ungdomsarbeidet så er det forskjellige mennesker med forskjellige etnisiteter eller bakgrunner, da. Så det kan være en med foreldre fra Etiopia, eller det kan være foreldre fra Nigeria, og så har du meg som har foreldre fra Sri Lanka. Det som er veldig fint er at vi har mye felles forståelse om hvordan det er hjemme, men også på skolen, at det kan være vanskelig med eksempelvis grammatikken i norsken. Eller at du skal lære et helt nytt språk som spansk eller fransk eller tysk, som et fremmed språk på skolen. Og så er det som er så vakkert, synes jeg, det er at de som har norske foreldre tør å involvere seg, tør å spørre, tør å bli kjent med hverandre sin kultur.
Ja.
Det synes jeg er så vakkert og nydelig. Så det er på en måte en god mix eller en god blanding av forskjellige mennesker. Men allikevel så tør vi å både utfordre hverandre, men også gi hverandre omsorg.
Noe av frykten, tror jeg, blant en del foreldre, er jo at barna skal, håper jeg, glemme eller miste den kulturen som er så nær og viktig for de som foreldre, sant? Når man kommer fra et land, og så blir man redd, sant? Og hvordan har du glemt alt, eller har du klart å holde på?
Både ja og nei.
Ja.
Baksiden av medaljen er jo at jeg ikke er like flink som mine jevnaldre eller andre barn som har haft srilankiske foreldre til å snakke tamilsk.
Ja.
Så jeg er ikke like flink, eller like flink på å lese og skrive. Og jeg er heller ikke veldig flink med å spise sterk mat. Jeg liker best taco på fredag og pizzaen på lørdagen. Og det som er så klassisk eller typisk norsk. Men samtidig så er jeg glad for at mine foreldre valgte å gå i en norsk menighet. Fordi at jeg tror det er viktig å bygge Guds rike enn å bygge identitet eller etnisitet. Og så er det fint om du kan språket til dine foreldre. Sånn som hjemme hos oss, så kan det av og til bli litt misforståelse, fordi at de snakker på tamilsk, vi barna snakker på norsk, jeg har to brødre, vi snakker på norsk til de, og da blir det litt sånn, ok, forstod vi hverandre, var helt hverandre hva vi sa. Mens i andre hjem så kan det være litt lettere å forstå hverandre, fordi at de har gått i en immigrantmenighet, de har gått på skole på lørdager, der de lærer språket til foreldrene sine. Vi gjorde ikke det, siden vi kom litt sent hjem på fredagen fra ungdomsarbeid eller ungdomsmiljø, så gjør det sånn at det blir vanskelig å stå opp på lørdagen. Så det har sine baksider med medaljen.
Ja, for det er jo viktige røtter, sant? Det er jo en del av historien din og hvem du er. Selv om du i dag er norsk, så er jo det en del av røttene som ligger lenger bak. Og ikke det litt av frykten som er noen ganger at det skal glemmes denne, de kulturelle sidene, og derfor så danner man egne fellesskap. Men hvordan funker det der i lengden?
Det er jo sant. Det er jo frykt. Frykt for å glemme det. Men hvis vi skal på en måte avskille det første generasjon, ja, det er jo frykt for flere ting. Ja. For det første så er det liksom, for eksempel, ok, kan vi, en som har vært pastor i de landene, kan han være pastor her? Kan han bruke sine gaver? Ja. På det språket eller på norsk. Så man på en måte ikke finner sin identitet eller sin plass i menigheten. Og da blir det på en måte etablert en migrantmenighet. Utfordringer er når du får andre generasjon. Hvor barna er født og vokst opp i Norge, om vi liker det eller ei. Og hvis vi lærer fra historien, hva skjedde med de norske nordmenn som reiste til USA? Først etablerte de norske menigheter. Det var migrantmenigheter i USA. Men det gikk nesten en generasjon. Og plutselig, barna ble jo amerikanere. Ja. Men inntil i dag så hører jeg at det er noen som er glad i en del tradisjoner fra Norge. Om det er flere generasjoner. Så røtter, ja. Men hva røtter i hva? Ja. For meg er det mine barn skal ha røtter i Kristus.
Ja.
Først og fremst. Ja. Ikke i andre nasjonal etnisk noe sånt. Det er det. Og vi har blitt en del av et folk nå. Og det er Guds folk. Så det kan jo være litt radikalt. men jeg vil helst fortelle dem at du, som en kristen i Kristus, så er du deres bror. Så når Guds rike kommer, når evangeliet kommer, Gud holder på å bygge et nasjon av mange nasjoner. Et folk i det. Så det er utfordrende. Og da er det ikke rart at Jesus sier i evangeliet det, at man skal fornekte seg selv. Og han mener ikke at vi skal slutte å være afrikanere, eller det er ikke det. Men når vi er kommet til et land der det skal bygge sammen som søsken i en menighet, eller, da må man på en måte si nei til noe for å si ja til noe.
Ja.
Og da blir vi på en måte ikke bare fattigere, men vi blir rikere også.
Og denne utfordringen på kultur finnes jo internt i menigheter allerede, sant? Med der jeg kunne kjenne noe fremmed fra foreldregenerasjonen over meg, og så måtte vi finne ut av det. Men jeg tror jo det går an å finne en vei, og det er jo det vi må prøve på.
Ja.
Og så tror jeg det, vi må snakke ærlig om at det finnes noen offere der også.
Ja.
Vi må tørre å slippe noe, men samtidig så kan vi da få. Og kanskje er det da vi må tenke i Guds rike perspektiv, hva er det som er viktigst. For det kan jeg få kjenne for på mine egne barn, at det er viktigere at de bevarer troen enn at de begynner å heie på samme fotballag som meg. For å bruke en veldig flåsete sammenligning. Men det er noen ting jeg må tørre å tenke, de må få gå sin egen vei. Men samtidig så vil jeg gi dem Jesus Kristus, og at de får bygge livet sitt på det. Og det er fantastisk å få lov til å være med på, både som foreldre, men også som menighet, til alle forskjellige nasjoner. Dette blir inspirert, jeg. Har dere noen tips til lokale menigheter som ikke har så mye farge? Hvordan kan vi bli litt mer fargerike?
Det beste tipset er jo å bli kjent med, kanskje det er noen i nabolaget ditt, eller kanskje det er noen i samme krets, om det er i arbeidsmiljø eller på treningssenteret. Invitere deg hjem, bli kjent med dem. Spis middag sammen, som Natalia snakket om tidligere i dag. Det er, tror jeg, et godt tips.
Veldig bra, altså. Hva som gjorde at de kom? De falt inn døren hos dere?
De falt nok ikke inn døren, men jeg har ikke historien sånn helt klart for meg. Men jeg tror pastoren hadde møtt dem i gata, og hadde begynt å snakke med dem. Og så på en måte har det utviklet seg derfra. Noe som utrolig kult. At det, de har blitt en del av vår familie.
Ja, vi har jo tro på en Gud som virker. Du snakker om Guds ledelse inn. Ja, og til så tror jeg det er kanskje det viktigste vi kan gjøre som enhet er å be om at la oss få se disse menneskene komme. La oss få se alle typer mennesker komme til menigheten vår. Og så må vi kanskje være litt klare på at det ser litt annerledes ut, eller det som vi sier om Blomsterhavn, så har de bedt så lenge for barn. Og det bønnesvaret begynner å bli ganske høyligt. Så jeg ser jo at det er noen eldre som kjenner på at nå er det litt voldsomt, men da er det så fint at vi kan bare si, ja, men det er bønnesvaret det der. Og det kan jo kanskje være litt viktig å forberede seg på da. Det kan se litt annerledes ut, eller det kan være noen utfordringer eller noe sånt, men her er det jo tenkt da. Det er jo et smak av himmel da, når alle generasjoner og alle nasjonaliteter samles. Det er jo det som blir himmel. Virkelig altså.
Jeg har tenkt mye på det. At hvis himmel er en plass hvor alle skal møtes, så er det så fantastisk at det kan representeres her på jorda. At det kan være en smak av hva som kommer. At det er,
ja, men det er det akkurat det som har drevet meg og mange andre. Det er det himmelske synet. Når Johannes i Johannes oppenbaringen så, oi, her er det folk hvitkledd. Og det var fra mange nasjoner. Men de tilba sammen. Sånn at hvorfor kan vi ikke ha en smak av det her? Så min lille tips blir jo liksom at vi må ikke bare tenke sånn misjonsmenighet eller kristne fellesskap eller sånt, at vi må jo hjelpe hverandre også, der det er erfaring og ressurser. Vi hjelper hverandre, sånn at det blir mindre redsel, men mer forståelse. Hvordan på en måte at vi ressursene skal ikke bare tilhøre noen, men alle andre.
Her må vi lære av hverandre.
Ja.
De som har godt verdifull erfaring. Takk for at dere går foran på forskjellige måter. Vi vil være med og se dette vokse frem. La oss fortsette å be bøn. La ditt rike komme. Og la oss få se disse tingene her på jorden.
Amen.
Det tenker jeg er en god bønn i dette. Og dette er mulig. Det er en god overgang til en andakt. For det skal dere få nå. Og det skal dere få der hjemme også. En andakt av Fredrik Skoglund rundt dette temaet. Vær så god.
Temaet som har vært samtalt om i dag er jo et tema som snakkes mye om. Jeg vet jo at de har sikkert brukt ordet mange ganger, men altså nye landsmenn. Bibelen snakker ikke så veldig mye om nye landsmenn. Du finner det i Det gamle testamentet i at du har Israel som nasjon, og så har du da de menneskene som kalles de fremmede, eller innflytterne. Og det som er spesielt, som du finner i Det gamle testamentet på akkurat dette, er at Gud utvelger seg Israel som sitt folk, ikke fordi de var fantastiske eller spesielle i seg selv, men for å vise sin storhet og sin kjærlighet. Og da skulle man jo gjerne tro at denne utvelgelsen gjør at Israel får et slags frikort til å behandle andre enn de som var israelitter dårlig. For de var jo de utvalgte, og i vår tankegang så er det så utrolig lett å tenke at hvis noen er utvalgt, så betyr det at noen andre, de er ikke utvalgt, de er derfor mindreverdige. Men hvis vi går inn selv i Moseloven på dette området her, så ser vi at Gud har en helt annen tankegang i forhold til akkurat det, enten vi kaller det da innflyttere, fremmede eller nye landsmenn. I 5. Mosebok kapittel 10 for eksempel, så sier Gud noe hvor han presenterer seg selv fra vers 17. For Herren deres Gud er Gud over alle guder, og Herre over alle herrer, den store, mektige, fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Gud er altså en som utvelger seg noen, men samtidig ikke gjør forskjell på folk. Litt vanskelig for oss med vår fatteevne å henge med på det. Men han sier han er sånn, og da må vi tro at han er sånn ut fra hans ord. Og han fortsetter i vers 18. Han hjelper farløse og enker til deres rett, og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. Guds kjærlighet er noe annet enn Guds utvelgelse. Guds utvelgelse har med Guds frelsesplan at fra Israels folk skulle først Abraham komme, senere da Israels 12 stammer som ble til det folket som Jesus kom fra. Utvelgelsen har med frelsesplanen å gjøre, men Guds kjærlighet, den når til alle mennesker, også fremmede og innflyttere. Innflyttere var mennesker som ikke hadde rettigheter på samme måte som israeliter. De var uten det sosiale nettverket, de var utenfor familiesystemet, utenfor faktisk til og med eiendomsrett på mange måter. Og Gud sier til Israel at de skal elske innflytterne, for de har en spesiell plass i Guds hjerte. Enker, farløse innflyttere, altså disse som faller utenfor systemet, har Gud et spesielt hjerte for. Det vil også si at for oss i Norge i dag, så faller jo ikke nye landsmenn utenfor systemet, men de faller kanskje utenfor vårt norske system i forhold til vår kultur, hvem vi er trygge på, hva vi ikke liker, hva som er annerledes. Men de har en spesiell plass i Guds hjerte. Som Paulus sier i Kolosserne 3, fra andre halvdel av vers 9, når han snakker om det å være frelst, det å være født på ny, så sier han: «For dere har lagt av det gamle mennesket og dets gjerninger, og kledd dere i det nye mennesket, det som stadig fornyes etter sin skapers bilde, og lærer ham å kjenne.» Dette er snakk om det nye livet som vi får gjennom troen på Jesus. Og så sier han da som en konsekvens av det: «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, utlending, skyter, slave eller fri. Her er Kristus alt og i alle.» Det vil altså si, på en måte så tenker jeg at som kristne og født på ny, hvis vi skal forholde oss til nye landsmenn, så må vi se på de som noen som Gud elsker, som Gud like mye ønsker å frelse, som etniske nordmenn, og som på en måte har en spesiell plass i Guds hjerte i forhold til å nå disse med evangeliet. I Kristus finnes det ikke hverken greker eller jøder, finnes ikke skyter, det var et annet folkeslag, finnes ikke utlendinger til og med. Nye landsmenn er faktisk en mulighet til å nå mennesker med evangeliet som vi kanskje aldri ville nådd, fordi vi aldri kunne reise til mange land som de kommer fra, eller vi kan ikke språk eller noe sånt, men her har vi jo da mennesker iblant oss som kan nå oss for det de er her. Og vi får en mulighet til å berøre Guds hjerte i forhold til de som kanskje er litt utenfor, litt annerledes, og vise de Guds kjærlighet, og gi de det beste det går an å gi de, nemlig Jesus og evangeliet.
Dette har virkelig vært en givende samtale. Jeg har lært så mye, og blitt inspirert. Inspirert til å både se menigheten jeg selv en del av, og flere menigheter vokse inn i dette, se mer av det i fellesskapet. Jeg opplever egentlig å se en eller annen form for annet perspektiv på samtalen. At det handler ikke om de forskjellige kulturene, men det handler om en Kristuskultur, og samles som en helhet inn i dette, denne ene kroppen, Jesus Kristus. Det handler om relasjoner, å tørre å invitere inn og virkelig liksom by på seg selv, selv om det er mangel på språk og mangel på ting. Det handler om å neste generasjon, og virkelig tenke over hva er mulig, hva kan vi gi videre, hva vil vi gi videre, hva er viktigst for oss. Og så handler det om å gi plass i menighetene våre. Det handler om å ønske å bli flere, invitere inn og kanskje også legge til rette. Kanskje skal man kjøpe tolkeutstyr, kanskje skal man ha noe som gjør at det også er innbydende for mennesker som er ny inn i landet vårt. Jeg tror at den himmelske forsmaken skjer da vi er alle nasjoner og alle generasjoner samles til å tilbe Jesus og til å ære han og følge han sammen. Jeg håper du er inspirert, og jeg håper du er inspirert til å ta dette med i din menighet der du er. Takk for at du var med på samtalen, og håper at du blir med oss igjen neste uke. Ha en fin kveld videre.
Noen ganger så handler temaene i samtalen om ting som kommer nært inn på livet og berører deg og ditt liv. da kan det være du tenker at du skulle ha snakket med noen. Og det finnes heldigvis. Her kommer en liste med trygge samtaletjenester rundt om i landet som du kan kontakte og gjerne tar imot deg og ditt behov. Hver uke så gir vi gratis nyhetsbrev fra Kristenmedia Norge, så du kan få tilsendt på din e-postadresse.
Der kan du få lese ukens kommentar, du kan få se hva som skal være tema i samtalen, og du får vite hvem som gjest i Live med venner før alle andre.
Og har vi noe nytt på gang, så kan du lese det der.
Gå inn på kristenmedia.no og registrer deg, så får du nyhetsbrevet gratis hver uke.